Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 7. marta, ovo su najvažniji naslovi. Ispod automobila bivšeg sudije Višeg suda u Bijelom polju Arifa Spahića eksplodirala bomba, saznaju vijesti. U Berenama u ponoć počinje izborna tišina. Kijev spreman na razgovore sa Rusijom, ali nakon što povuče trupe i odustane od podrške separatistima na Krimu, izjavio ukrajinski premijer Jacenjuk. Poštovat ćemo izbor stanovnika Krima, kazao predsjednik Ruske dume Naryshkin. Turski premijer Erdogan najavio zabranu Facebooka i YouTubea. Iz sadržaja emisije, crnogorska vlada će u naredna dva dana zasjedati ni manje ni više nego u luksuznom hotelu u Kolašinu, koji je u vlasništvu osobe koja slovi za prijatelja premijera Đukanovića. Pred 8. mart u Budvi počela prodaja poklona, a mušterija ne fali.
Počela je prodaja za 8. mart. Najveći naručioci do sad, ovi učenici, kupuju učiteljicama.
Donosimo i priču o šestoro djece Beriša iz Nikšića koji se sami brinu o sebi jer su ih roditelji napustili.
Su djeca često bolesna?
Dosta.
Ko ih vodi kod ljekara?
A ponekad brać, ponekad ja.
A gdje spavate? Tamo ima jedan krevet, a ovdje?
Ođe ovaj se pušti, proširi se, ja i brat tamo, oni dvije ođe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispod automobila bivšeg sudije Višeg suda u Bijelom polju Arifa Spahića oko 11 sati i 30 minuta eksplodirala je bomba, saznaju vijesti. Vozilo je bilo parkirano ispred njegove porodične kuće. U Berenama u ponoć počeće izborna tišina uoči lokalnih izbora 9. marta na kojima će učestvovati 10 političkih partija i jedna koalicija. Biračko pravo ima 23.553 građana koji će glasati na 55 biračkih mjesta. U Crnoj Gori dosta je urađeno na zaokruživanju zakonodavnog okvira koji garantuje jednake šanse i mogućnost za oba pola, ali u praksi postoje tradicionalna shvatanja pozicije i uloge žene u porodici i društvu. Poručeno je na zasjedanju ženskog parlamenta. Predsjednica odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak poručila je da je ravnopravnost žena i muškaraca neodvojivi dio korpusa ljudskih prava i da predstavlja ključni element u reformskim procesima i podrazumijeva unapređenje položaja žena u svim oblastima privatnog i javnog života. Izjasnilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju i evropska parlamentarka iz Slovenije Tanja Fajon kazala je pred odborom Američkog senata da je Bosna i Hercegovina u najvećoj političkoj krizi od svih zemalja Zapadnog Balkana. Moramo se mnogo više fokusirati na Zapadni Balkan, ova godina je odlučujuća za napredak te regije, posebno zbog činjenice da se u nekoliko zemalja Balkana održavaju izbori, rekla je Fajon.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je spremna na razgovore sa Rusijom, ali ona mora prije toga da povuče svoje trupe, ispoštuje međunarodne sporazume i obustavi podršku separatistima i teroristima na Krimu, izjavio je premijer Arsenij Jacenjuk. Oni su već jednom razgovarali telefonom, što je bio jedini kontakt na visokom nivou između dvije zemlje od početka krize. Ruski parlament će poštovati istorijski izbor stanovnika Krima na referendumu, na kojem će se odlučivati da li će to poluostrovo postati dio Rusije, izjavio je danas predsjednik Dume Sergej Naryshkin tokom sastanka sa delegacijom Krimskog lokalnog parlamenta. Odluka Sjevernoatlantske alijanse da suspenduje sastanke o praktičnoj saradnji sa Rusijom protivna je zdravom razumu, izjavio je portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević. Odluka NATO-a dokazuje pristrasan i tendenciozan pristup proučavanju uzroka i efekata događaja u Ukrajini, rekao je Lukašević. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je da će nakon izbora 30. marta u Turskoj zabraniti korištenje društvene mreže Facebook i sajta YouTube. Turska opozicija traži ostavku Erdogana otkada je u zemlji izbio skandal pošto je niz visokih zvaničnika uhapšeno. Zbog sumnje na korupciju prošle sedmice na internetu su objavljeni snimci telefonskih razgovora koji Erdogana direktno povezuju sa korupcijom.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom, 13. sati, 34. minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vlada Crne Gore održat će danas i sutra u Kolašinu, kako je saopšteno, posebnu sjednicu koja se našla u centru pažnje domaće javnosti, ali ne zato što su građani posebno zainteresovani za suoparni naslov prioritetne strukturne reforme, već za činjenicu da će članovi vlade o trošku građana uživati u luksuznom hotelu, čiji vlasnik u domaćoj javnosti važi za veoma bliskog premijeru Milu Đukanoviću. Priča je sada Krcića.
Ponuda Kolašinskog hotela Bianca, u kom će dva dana boraviti članovi vlade predvođeni premijerom Milom Đukanovićem, sadrži konferencijsku dvoranu, veliki zatvoreni grijani bazen, otvoreni bazen okružen stoljetnom šumom, džakuzi, dječji bazen, teretanu, zatim vrhunski wellness centar sa turskim kupatilom, solariumom, saunom i egzotičnim vrstama masaže. Ovo je dio opisa skinutog sa sajta samog hotela Bianca, u kom se kaže i da gostima pruža priliku da uživaju u udobnosti, sigurnosti i luksuzu ekskluzivnog hotelskog kompleksa sa 5 zvjezdica. Ali sudeći po izjavi potpredsjednika vlade Duška Markovića, sve to nema nikakve veze sa zacrtanim dnevnim redom.
Na toj sjednici vlade će se vlada baviti pitanjima ključnih strukturnih reformi koje su važne i za građanina i za državu u cjelini.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević ipak ima svoje viđenje vladine odluke.
Vladi ni do sad niko nije branio da održi tematske sjednice recimo u Šavniku ili Andrijevici. Posebno je iritantno objašnjenje potpredsjednika Duška Markovića da ovu odluku vlade ne treba dovoditi u bilo kakav politički kontekst, kao da u vladi sjede ljudi koji su dovedeni iz biblioteka, a ne politički predstavnici i DPS-a i SDP-a i njihovih koalicijunih partnera.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da ne može sa sigurnošću da odredi razloge vladinog odlaska u Kolašin na dva dana.
Nisam siguran da je to neka posebna atrakcija za Kolašince i njihove rijetke goste, jer taj cirkus više nima vješte akrobate. Niti znam što bi oni noćili u Kolašinu, zašto ta sjednica traje dva dana, meni to nije jasno. Ja bi puno više volio da je vlada noćila u kombinatu aluminijuma ili na Vasovim vodama ili u Željezari.
Milan Knežević iz opozicionog demokratskog fronta kaže da, pored po njemu očiglednog nastojanja vlade da održavanjem sjednice u Kolašinu utiče na predstojeće izbore, vidi još jedan problematičan aspekt ove odluke.
Posebno je iritantno što će noćenje biti u luksuznom hotelu Bianca u trenutku kada se Crna Gora nalazi u dubokoj recesiji, nalazi se na ivici socijalne provalije.
Da li se može naći osnov za ozbiljne optužbe na račun članova vlade zbog njihove navodne širokogrudosti kada je u pitanju raspolaganje novcem uglavnom siromašnih građana koji ne mogu da priušte ni da spolja vide Biancu? Provjerili smo pozivom turističkoj agenciji koja vrši booking za ovaj hotel.
Za jednu osobu cijena polupansiona u sobi je 79 eura. Za tu cijenu je uključeno korištenje bazena, fitnessa, saune i parking.
Šta se nudi još pored toga?
Razne masaže, tursko kupatilo i tako dalje.
U agenciji su nam rekli za cijenu polupansiona, a pošto nije teško zamisliti da je članovima vlade obezbijeđen pun pansion, cijena je sigurno i veća, ali sve to postaje nevažno kada se ima u vidu činjenica da se vladin sekretarijat pobrinuo da premijeri ministri prištede na gorivu koje bi potrošili do Kolašina. Ministar saobraćaja Ivan Brajević.
Ja nemam informaciju koliko će poreske obaveznike koštati sjednica, samo znam na primjer da sutra krećemo autobusom ispred zgrade vlade, tako da računam da se generalni sekretarijat koji je radio na organizaciji vodio računa o najmanje mogućem trošenju tih sredstava.
U vladi odbijaju da saopšte koliko će put, smještaj i dnevnice ministara za posebnu sjednicu u Kolašinskom hotelu Bianca koštati poreske obveznike, ali poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević kaže da ne odbacuje mogućnost da je zbog zimske turističke sezone koja je podbacila zbog nedostatka snijega, vlada odluku o održavanju sjednice u Kolašinu donijela zapravo kao mjeru pomoći turističkoj privredi. Sad možda je slučajnost što se radi o samo jednom objektu u Kolašinskom hotelu Bianca, čiji vlasnik Zoran Bećirović u domaćoj javnosti važi za bliskog prijatelja i saradnika premijera Mila Đukanovića.
Smatram da se ne radi ni u kakvom slučajnom odabiru, nego da se radi o namjernom odabiru, posebno imajući u vidu činjenicu da je turistička sezona podbacila, da je falilo snijega, ali izgleda ako je falilo snijega, nije falilo apsurdnih ideja i nagomilavanja predstavnika vlade i premijera Đukanovića i u hotelu Bianca i u ostalim crnogorskim hotelima gdje će, pretpostavljam, također biti odabir ljudi koji su bliski Đukanoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nakon priče iz Ukrajine i nakon što su drugi put u zadnjih 6 dana telefonom razgovarali američki i ruski predsjednici. Nema konkretnih rješenja napete situacije u Ukrajini. Obje strane su ostale na istim pozicijama na kojima su bile na početku krize. Više o tome Sabina Čebaravdić.
Na sve kritike koje iz svijeta stižu u Kremlju, a u vezi njihova odnosa prema susjednoj Ukrajini, i danas se ponavljaju ista objašnjenja. Portparol predsjednika Vladimira Putina objavio je kako Moskva ne orkestrira događaje na Krimu, nego samo odgovara na zahtjeve za pomoć, kraj citata. Nakon što je jučer regionalni parlament na Krimu izglasao odluku o održavanju referenduma o priključenju Rusiji, danas je predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin u Moskvi to ovako prokomentirao. Hvatamo ovu odluku kao rezultat akutne političke krize u Ukrajini. Sve je ovo usko povezano s težnjama da se osiguraju ljudska prava i mir za građane. Premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk ponovio i danas jasno opredjeljenost Kijeva za pregovore s Rusijom ukoliko Moskva povuče svoje vojnike. U telefonskom razgovoru s ruskim premijerom Jaceniuk upozorio da niko u civiliziranom svijetu neće priznati rezultate referenduma na Krimu. Izjašnjavanje stanovnika o tome hoće li se pridružiti Rusiji trebalo bi biti održano 16. marta u situaciji kada su ruske snage preuzele kontrolu nad većim dijelom poluotoka u Crnom moru, gdje su etnički Rusi u većini. Novo zaoštravanje krize dovelo je i do novog telefonskog razgovora na najvišem nivou. Američki predsjednik Barack Obama tom je prilikom objasnio svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu da treba povući vojsku natrag u baze na Krimu, dopustiti međunarodnim posmatračima da nadgledaju prava etničkih Rusa i napokon sjesti direktno razgovarati s ukrajinskim vlastima. Vladimir Putin je na to odgovorio da je nova vlast u Kijevu donijela apsolutno nelegitimne odluke u vezi s istočnim i jugoistočnim dijelovima zemlje, te krimskom regijom. Ruski je predsjednik zato kazao Obami da Moskva, citiram, ne može ignorisati pozive za pomoć da djeluje u skladu s međunarodnim pravom. Bolji rezultat nije postignut ni na nivou ministara vanjskih poslova dvije zemlje. Zapad za sada na sve poteze Moskve uglavnom odgovara prijetnjama sankcijama. Čelnici Europske unije nisu čak ni u stanju donijeti jednoglasnu odluku o zabrani putovanja ruskih čelnika ili zamrzavanju njihovih bankovnih računa.
Slobodna Evropa.org.
Da je umjesto podsjetnika na status i prava žena 8. mart slavlje konzumerizma, dokazuje potrošačka groznica koja ovih dana zamijenila najave o debatama, akcijama ili protestima kojima žene u Crnoj Gori podsjećaju da su manje plaćene od muškaraca, da ih je malo na mjestima odlučivanja, te da ih i dalje određuju rodni stereotipi. Da bi se održao takmičarski duh u što skupljem poklonu, mnoga djeca su već danas, dan prije praznika, odnijela poklone svojim učiteljicama. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako je dan žena ustanovljen zarad podsjećanja na status i prava žena, 8. mart je danas najmanje vrijeme promišljanja njihovog socijalnog i društvenog statusa, a više konzumersko takmičenje. Tako su dan uoči praznika ispred škola osvanuli prodavci cvijeća, ali se odavno učiteljicama ne daruje samo cvijet. Uobičajeno je da se djeca takmiče u što skupljem 8. martovskom poklonu učiteljicama.
Počela je prodaja za 8. mart. Najveći naručioci do sad, ovi učenici, kupuju učiteljicama.
To nošenje u školi učiteljicama nema uopšte više vrijednost kao nekad što je bilo. Znači, ja i moja generacija pravili smo, bilo je nešto kreativno. A sad, samo se neko takmičenje, ko će šta da kupi, više nije vrijednost cvijet, nego najveći poklon što mogu roditelji da kupe.
Uoči praznika koji bi trebao da podsjeti kako je u Crnoj Gori malo žena na mjestima odlučivanja, da su prosječno manje plaćene od muškaraca, da ih još uvijek određuju rodni stereotipi i tradicionalno uslovljavanje, već traje utrka za što ljepše upakovanim poklonima, a mnoga udruženja i zaposlene žene se umjesto debata, akcija ili protesta zadovoljavaju besplatnim parfemom od direktora ili bonom za kupovinu u samoposlugama.
Se već je počelo par dana i ranije da se kupuje i rezerviše, tako za 8. mart.
Je li ovih dana veća prodaja nego inače?
Pa jest, ali ne cvijeće nego ovako kućne potrepštine.
Nije kao što je bilo ranije. Recimo prije se slavio to se preduzeća, taj dan nisu ni radile i tako, imale su popust.
Danas?
A danas nema popust.
Dan žena je tako u Crnoj Gori izgubio suštinsko značenje. Čini se da je to danas za mnoge samo modifikovana verzija Dana ljubavi.
Imali smo iz Rusije, taj momak je tražio ovako neki poseban onako buket, neku kombinaciju tih nekih slatkišanih kao praline i buket, tako nešto, bude sve to onako ujedno. Ponoć imamo da izvršimo ove, ono večeras tačno za 8. mart.
Što je 8. mart za vas?
Za mene lično dan kao i svaki dan. Kao prvo, ništa posebno, ja osjećam da je meni svaki dan bi trebao da bude 8. mart.
Kako inače doživljavamo? 8. mart, praznik u suštini koji mnogo znači, simboličan je, znači iz duše interesovanja čovjeka, prijatelja, poznanika, da obraduje ženu.
Slavite li vi 8. mart?
Pa zašto to? Ja ne znam što znači.
8. mart?
Da.
Dan žena?
I, pa onda?
Pa slavite li dan žena?
Pa slavim kad mi neko dođe.
Kako smo počeli slaviti 8. mart? U ime čega?
8. mart. Kako mislite u ime čega?
Znači, zašto se baš 8. marta slavi dan žena?
Evo sad, u suštini, ja malo sam zaribala, ne u tekstu, u glasu.
8. mart se počela slaviti kao dan solidarnosti žena,
da
podsjeti na položaj žena. Da li je danas to tako?
Pa ne znam, znači zapravo samo jedne žene stajem uvijek.
Što vi mislite generalno o položaju žene danas u Crnoj Gori? Jesmo li ravnopravni?
Pa u dosta slučajeva jeste. Žene su ravnopravne, čak ja mislim dosta puta su bolje nego i muškarci.
Ali žena ima mnogo
bolje
manje...
Bolje obavljaju poslove dosta puta nego muškarci.
Zbog čega onda žena ima tako malo na mjestima odlučivanja?
A pa ne znam, to bi trebali ove rukovodioce pitati.
A zašto slavimo 8. mart?
To ja znam, to je namijenjeno za žene, drugo ti ja ne znam ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bila je to priča 8. martu iz Budve, a povodom Međunarodnog dana žena u Skupštini Crne Gore održana je sjednica ženskog parlamenta, što je bila prilika da se ukaže na probleme žena u društvu. One su, ukazano i ovom prilikom, i dalje žrtve nasilja, slabije plaćene od muškaraca i dalje se susreću sa diskriminacijom na radnom mjestu, a nedovoljno ih je i na rukovodećim mjestima. Slušamo Oliveru Nikolić.
Malo je koji ministar danas bio prisutan na sjednici ženskog parlamenta koji se jednom godišnje održava u Crnoj Gori, a s ciljem da se skrene pažnja na položaj žene u društvu. Nije bilo ni premijera Mila Đukanovića, kome su učesnice parlamenta dominantno i namijenile pitanja. Pitanja su pokazala da iako se radi na poboljšanju položaja žena u društvu, i dalje ostaju izraženi problemi od nasilja preko diskriminacije na poslu, slabih zarada u odnosu na muškarce. Sanja Rašović iz nevladinog sektora je skrenula pažnju na slabu zastupljenost žena na odlučujućim funkcijama. Trenutno svega 3 ministarke u vladi premijera Đukanovića ili ukupno 7 u 7 vlada koje je vodio. Zato i pitanje upućeno premijeru Đukanoviću.
Imajući u vidu vašu veliku praksu u sastavljanju vlada, interesuju me vaši razlozi za tako malu zastupljenost žena kao ministarki. Da li je to zato što smatrate da nema dovoljno sposobnih žena koje bi mogle obavljati ministarsku funkciju ili razlog leži u vašoj nedovoljnoj pažnji i vašem nepovjerenju da bi žene mogle biti na tim funkcijama? Molila bih da mi odgovorite na pitanje u svijetu jedne od vaših rečenica na koju ću sada podsjetiti. Poručujem svim u sistemu da je nulti stepen tolerancije za neodgovorno postupanje.
Umjesto premijera odgovorila je predstavnica Ministarstva pravde Svetlana Rajković, koja ne krije da je žena na rukovodećim mjestima malo, ali ističe da u odnosu na druge grane vlasti u Crnoj Gori to sa izvršnom nije slučaj.
Dakle, u odnosu na druge grane vlasti može se reći da je izvršna vlast po procentu zastupljenosti žena iza sudske vlasti, u kojoj je procentualno zastupljena žena preko 50%, što je zaista za pohvalu. Dok je na nivou skupštine, u smislu broja poslanica, procenat znatno manji, koja prema ovoj statistici samo 16%. Činjenica je da je broj žena još uvijek neadekvatan, ali imajući u vidu i socijalni, kulturološki i istorijski aspekt razvoja crnogorskog društva, sigurno sam da ćete se složiti sa mnom da je i po ovom pitanju Crna Gora ostvarila značajan demokratski napredak u odnosu na vrlo blisku prošlost.
Ambasadorki Ukrajine u Crnoj Gori Oksani Sljuzarenko znakovito je to da svega 5% žena ima imovinu na svoje ime u Crnoj Gori, što je daleko manje od Ukrajine, u kojoj 40% žena knjiži imovinu na svoje ime. Zato je ambasadorkino pitanje glasilo. Sljuzarenko, a i prisutni su ostali bez konkretnog odgovora. I svi su saglasni, posle ima još mnogo kako bi se poboljšao status žene u društvu.
apel potpredsjednika Skupštine Željka Šturanovića, koji se obratio učesnicama ženskog parlamenta, a muškarcima poručio.
Ne treba samo žene da se bore za ostvarivanje svojih prava, jer ona su zakonom već regulisana, koliko ponekad muškarci treba da prestanu da ih uzurpiraju.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku jedna priča iz Nikšića. Nedaleko od centra tog grada, šestoro djece Beriša, dva brata i četiri maloljetne sestre sami brinu o sebi jer su ih roditelji napustili. Godinama ta djeca koja nemaju djetinjstvo žive u baraci od kartona i dasaka, ukinuta im je socijalna pomoć pa su prekinuli školovanje jer novca često nemaju ni za hranu. Njih je posjetila koleginica Lela Šćepanović.
Duže od 6 godina šestoro djece Beriša žive sami, bez roditelja, staratelja i nekog ko bi vodio brigu o njima. Majka ih je napustila, živi u Beogradu, preudala se. Otac ih je također napustio i djeca ne znaju gdje je. Kod rođaka su živjeli dok su primali socijalnu pomoć. Priča 18-godišnji Sultan Beriša, koji svakodnevno radi najteže fizičke poslove sa svojim 2 godine starijim bratom i hrani 4 maloljetne sestre. Sultan nam priča svoju životnu priču.
I otac i majka i nas ostali. Mali sam ja tada bio, nešto znam, nešto ne znam. Što se priča i nešto se ne priča, to je tako kod nas. Dok smo bili mali, bili smo simpatični, imali su korist, dok su imali korist, bili smo dobri. Čim su prekinuli socijalno i od nas su digli ruku i familija i svi.
A zašto su vam ukinuli socijalnu pomoć?
Ne znam, ne znam ništa. Od malih nogu, radim tudar po smećama, privatno, fizički, građevinu radim i to.
Za dnevnicu?
Da.
I koliko dnevno zaradiš da neseš?
10-15 eura, nema niti posluti, nema niti ništa, cijepam drva, radim da preživimo. To se ne može reći koliko je bio teško. Bilo nam je dobro dok je bila majka, kad nije, onda nam je počeo sve.
Dok im je djed bio živ, djeca su imala dom i išla u školu. Bio je radnik onogošta. Sada njih šestero živi u maloj trošnoj baraci sklepanoj od asaka, umjesto prozora najlon. Unutar barake nešto polomljenog namještaja i improvizovani kreveti na betonskom podu. Zurafeta je imala samo 10 godina kada je počela da kuva, pere i vodi brigu o domaćinstvu i mlađim sestrama.
Ti si sad, koliko reči imaš godina?
17.
Šta si danas kuvala za ručak?
Nisam, ali krompir sam sad gubila, da kupila da kuvam. Kad je doma, kad ona ponekad, šta godina?
Jedem kad ima, kad nema trpimo. Ponekad kad nemamo, plaćamo svi, ali nije nam do hrane, nego viđi nam uslove, nemamo gdje da živimo.
I su djeca često bolesna?
Dosta.
Ko ih vodi kod ljekara?
A ponekad brać, ponekad ja.
A gdje spavate? Tamo ima jedan krevet, a ovdje?
Ovdje ovaj se pušti, raširi se ja i brat tamo, oni dvije ovdje. Naložimo kuće tamo noć.
A njih dvije male?
One su s njima dvije.
Podsjetimo, iz lokalne uprave su nedavno saopštili da traže smještaj za djecu, dok Centar za socijalni rad vodi proceduru oko dodjeljivanja starateljstva. Djeca porodice Beriša u Nikšiću imaju stariju sestru Sultaniju, koja je udata i sa porodicom živi od 60 eura socijalne pomoći. Pomaže braći i sestrama koliko može i traži starateljstvo nad maloljetnim sestrama. Sultan i Zurafeta kažu da jedinu pomoć dobijaju od Crvenog krsta.
Brašno.
Brašno, ulje. Šta god ima. Više nam oni pomogu.
Prvo ramo postavim.
Kako ih pereš? Ovdje nemaš ništa.
Ne, Boga me, sad nema ništa. Napolje. Moram. Čistimo, peremo, dok ne završimo pa onda...
Jel ti ideš da zarađuješ nekako?
Ne, samo braće.
Prokišnjava ova baraka?
Pa kako yes. Ne, sve je razbiti.
Jezvala, dosta.
Zurafeta i Sultan su nekada išli u školu, ali su školovanje morali prekinuti da bi radili.
Godinu sam otišla, više nisam mogla.
Kuća nam se zapalila u ovođe i morali smo prekinuti. Želju da se da učim nešto, brate, kao što sam učio, 2 godine.
I najmlađe sestre blizankinje, koje sada imaju 7 godina, su išle u školu, ali braća nijesu imale dovoljno novca za njihovo školovanje. 9-godišnja Fatima je išla u 1. razred.
1. a sad ne idem. Jer nemamo ništa, ni kuću, nemamo robe, ni svjesko, ni ništa, nemamo.
A kako se ona zove?
Shakira.
A ti?
Binaka.
Sultan Beriša, koji je od skoro punoljetan, nema crnogorsko državljanstvo, što mu dodatno otežava i komplikuje život. On traži državljanstvo po ocu da ne bi radio na crno.
Imaju samo još jednu želju, da imaju normalan dom gdje mogu da žive.
Jeste ti rođen u Nikšiću?
Da, tu gore, u Ljevar 13. jula. Ne znam, mi smo valjda života, ne živimo ovo. To je jasno svim. Muka me više od svega.
Ajde, meni,
brate, dokumente, brate. Mi ćemo se onda potruditi, možemo se zaposliti.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije još jedna priča upute iz Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji dobitnici nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodjeljuje nevladina organizacija Garivo, su Vlado Trifunović iz Srbije, Milan Levar iz Hrvatske, Asmir Fatkić i Višnja Marilović iz Bosne i Hercegovine, te Milan Popović iz Crne Gore za filmisanje građanske hrabrosti. Nagrade su dobitnicima uručene na svečanosti u Sarajevu, a povodom obilježavanja Evropskog dana sjećanja na pravednike. Slušamo Tinu Jelin.
Kad je general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj, nije mogao znati da će narednih 20 godina provesti, dokazujući da nije ni nacionalni izdajnik ni ratni zločinac. Zamjerili su mu jer je uspio na sigurno izvesti 220 vojnika i 60 oficira, predavši Hrvatskoj vojsci kasarnu Varaždinu u kojoj oružje prethodno onesposobio. Laureatu Milanu Levaru iz Gospića nagrada je dodijeljena postkumno, jer je žrtvujući život u ratu odbijao da izvrši naredbe suprotne njegovim moralnim uvjeđenjima. U Hagu je nakon rata svjedočio o ratnim zločinima Hrvatske vojske na civilima srpske nacionalnosti. Ovaj dužnosnik Hrvatske vojske ubijen je podmetnutom bombom u Gospiću 2000. godine. Imam Asmir Efendija Fatkić zvanično je jedini čovjek u historiji islamske zajednice koji je digao svoj glas protiv kriminala, podnijevši i krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv članova islamske zajednice zbog zloupotrebe položaja i krađe novca. Umjesto priznanja, disciplinska komisija Rijaseta dala mu je otkaz. Zajedno sa svojom porodicom do danas je ostao meta napada. Uporno u svojoj borbi i nakon otkaza i zastrašivanja ostala je Višnja Marilović, nekadašnja zaposlenica javne ustanove Centar Skenderija. Nakon što je ukazala na korupciju, godinama je živjela uz policijsku pratnju. Građanska hrabrost znači imati stav i poziciju i braniti ga, što jeste posao i akademske zajednice koja često nije mi posmatrač događaja. Izuzetaka ima, poput profesora Milana Popovića iz Podgorice, koji se otvoreno suprotstavljao crnogorskoj ratnoj politici, a nakon osamostaljenja njenoj kriminogenoj vlasti. Poput ostali laureata, vrlo često je usamljen u borbi za pravdu, kako je i danas naglasio, ne gubeći nadu da pojedinac ipak može da promijeni svijet. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jednom naslovi dana ispod automobila bivšeg sudije Višeg suda u Bijelom polju Arifa Spahića. Oko 11 sati 30 minuta eksplodirala je bomba, saznaju vijesti. Vozilo je bilo parkirano ispred porodične kuće Arifa Spahića. U Berenama u ponoć počeće izborna tišina u oči lokalnih izbora 9. marta, na kojima će učestvovati 10 političkih partija i jedna koalicija. Biračko pravo ima 23.553 građana koji će glasati na 55 biračkih mjesta. Ukrajina je spremna na razgovore sa Rusijom, ali ona mora prije toga da povuče svoje trupe, ispoštuje međunarodne sporazume i obustavi podršku separatistima i teroristima na Krimu, kazao je premijer Arsenij Jacenjuk. Ruski parlament će poštovati istorijski izbor stanovnika Krima na referendumu na kojem će se odlučivati da li će to poluostrovo postati dio Rusije, izjavio je predsjednik Dume Sergej Nariškin tokom sastanka sa delegacijom krimskog lokalnog parlamenta. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je da će nakon izbora 30. marta u Turskoj zabraniti korištenje društvene mreže Facebook i sajta YouTube. Prošle sedmice na internetu su objavljeni snimci telefonskih razgovora koji Erdogana direktno povezuju sa korupcijom. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.